Šogad mēs sākām ļoti agri.
Stāsta Cēsīs esošā Žagarkalna vadītājs Jūris Žagars.
Mums bija uzkrāts sniegs no pagājušajā gada visu vasaru. Mēs viņu saglabājām zem speciāla seguma. Tas bija tāds eksperiments šajā gadā. Līdz ar to mēs varējām prognozēt uzsākt sezonu tad, kad mēs to vēlamies. Un tas bija 1. decembris. Un pēc tam arī palika augsts. Mēs varējām piešaut papildus sniegu un atvērt arvien vairāk trases. Tā kā varētu teikt, ka šajā gadā sezona ir sākusies aktīva un jaudīga.
Arī Smārdis pagastā esošā Milskalna vadītājs Viesturs Ošnieks saka, ka šogad sezonu uzsākt ir izdevies ļoti agri. Šogad tas bijis 14. decembris.
Tas ir salīdzinoši ar pagājušo gadu mēnesi ātrāk. Ar iepriekšējiem gadiem nu, mēs tā domājam, ka decembra vidus ir tāds normāls laiks, kad, nu, kad varētu vērt trasē. Jo cilvēki tā kā ir jau gatavi tam, kad vairs nav rudens un ir jau uz ziemas pirmajiem augstumiem. Mēs jau parasti izvelkam ļoti ilgi. Mēs izvelkam marta beigas, vēl aprīļa sākums pats sniegs ir. Bet viss atkarīgs no apmeklētāja daudzuma, jo mums vairs nav izdevīgi strādāt, ja mēs nevaram nosakt savus izdevumus.
Viesturs Ošnieks apmeklētāju aktivitāti novērtē kā labu.
Mums šogad bija veiksmīgs gads, jo dabūjām atvērties uz Ziemassvētku brīvlaiku garām brīvdienām. Un apmeklējums ir normāls, es teiktu labs.
Arī Žagarkalnā apmeklētāju aktivitāte ir liela. Kalna vadītājs Jūris Žagars, vērtējot gada pirmo dienu apmeklējumu, pat min iespēju, ka varētu būt sasniegts rekordliels apmeklējums.
Cilvēki ir aktīvi, varētu pat teikt nedaudz aktīvāki. Decembrī pirms Ziemassvētkiem tā aktivitāte nekad nav liela, jo cilvēki gatavojās svētkiem, tad pa Ziemassvētkiem tā aktivitāte ir ļoti liela. Un pārsteidzošā kārtā arī tagad janvāra pirmajā nedēļas nogalē bija ļoti liela aktivitāte, varētu teikt rekordliela aktivitāte. Tas nozīmē, ka cilvēki ir nocietušies un cilvēki ir sapratuši arī to, ka tad, kad ir tie laika apstākļi, kad ir tas augstums, tad ir jābrauc uz kalnu, nedrīkst gaidīt, jo tu sazini, kā būs vēlāk.
Arī galvaspilsētas iedzīvotāji nereti ir aktīvi ziemas sporta baudītāji, tomēr ne visi ir gatavi braukt lielus attālumus, lai nodarbotos ar kalnu slēpošanu ārpus Rīgas. Rīdziniekiem un pilsētas viesiem aktīvās atpūtas piedāvājumā ir vairākas slidotavas un distanču slēpošanas trases. Tās bez maksas iespējams izmantot, ja vien cilvēkam ir savs inventārs. Par Rīgas publiskajām slidotavām atbild Rīgas domas izglītības un sporta departamenta pārstāvis Haralds Gudermanis.
Šobrīd atvērta ir publiskā slidotava pie kongresnām. Šajā slidotavā ir iespējams arī iznomāt arī slidas. Strādāja mums arī Rīgas 84. Vidusskolas sporta kompleksa slidotava, taču viņa tika slēgta apmeklētāji ar gaidāmo spēli Rīgas Dinamo Winter Classic, ja, kas paredzēta februārī sakarā ar gatavošanas darbiem. Papildus tam vēl plānojām arī atvērt slidotavas pie Daugavgrīvas vidusskolas, kā arī pie reģionāla sporta centra Sarkandaugavu, pie reģionāla sporta centra Ķengaraks un arī Rīgas ziemas sporta un atpūtas parkā Uzvaras parkā. Ja. Taču, nu, ņemot vērā laikapstākļus, viņi šobrīd vēl vaļā nav, bet notiek sagatavošanās darbi, lai jau brīvdienās tur varētu slidot.
Tāpat rīdziniekiem un pilsētas viesiem iespējams nodarboties ar distanču slēpošanu. Arī šīs trases ir bezmaksas. Tāpat ir iespēja iznomāt inventāru, stāsta sporta skolas Arkādija vadītājs, atbildīgais par slēpošanas trasēm Rīgā, Jurģis Grants.
Šobrīd ir atvērta trase Uzvaras parkā, kur ir kilometru garš aplis. Lūtasovā arī ir atvērta, un tur ir 1400 metru, un šobrīd gatavojam, lai es nedēļas nogal būtu arī atvērta Purciemā slēpošanas trase. Nu, aktivitāte, nu, cilvēki arvien vairāk izmanto tādu distanču slēpošanu, jo viņi ir sapratuši, ka tas ir labākais veids, kā sevi uzturēt formā ziemā.
Ziemas sporta aktivitāšu nodrošinātāju sacīto par lielo pieprasījumu apstiprina arī Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji un pilsētas viesi, sakot, ka aktīva laika pavadīšana ziemā tiem lielākoties nav sveša. Tomēr ir arī tādi rīdznieki, kam ziemas aktivitātes neiet pie sirds.
Man patīk uz kalnu braukt ar snowboardu. Tas ir ļoti foršs, svaigs gaiss.
Kadreiz slēpoju, bet tagad ziemas ir bez sniega lielā mērā, un tas arī vairs neslēpoju.
Nu, man nekāda īpaša ziemas nav. Es kā skrienu vasarā, tā arī ziemā.
I like skis and
Man patīk slēpot. Es skrienu neatkarīgi no sezonas. Man patīk arī slidot.
Gan slidošanā, gan kalna slēpošanā. Cenšos reizi gadā, teiksim, tā aizbraukt kaut kur. Slovākie, vai no Ukraina.
Mēs tagad ar šito sportu veidu, tikai ar sodi viņš aiziet kaut ko ēst, ne to, ko vajag.
Ziemas sporta sezona vēl ne tuvu nav galā. Lai arī precīzi prognozēt slēpošanas trašu, šīs sezonas noslēgumu nav iespējams, jo noteikumus diktēs laika apstākļi, tomēr īpašnieki cer, ka sezonu noslēgt varēs marta beigās, bet ja laika apstākļi būs labvēlīgi, trases varētu darboties līdz pat aprīļa sākumam. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.